Вітаю, ви слухаєте подкаст «Окі шо», з вами Марія Чертяна, також мої колеги Назар Заболотний та Олег Савичук. Нарешті з нами на зв'язку. Сьогодні в нас такий дуже важливий спеціальний епізод до Дня Конституції. І це настільки важливо, що ми Олега дістали з його бункера на Львівщині, дали йому техніку, навчили користуватися. І тепер Олег теж з нами. Хлопці, привіт, як ваші справи?
Привіт, все гаразд. А ви як?
Привіт, мене теж все гарно, зважаючи на ті обставини, які є, скаржитись немає на що.
А сьогодні ми записуємо такий святковий епізод до Дня Конституції. І будемо говорити про Конституцію з двох таких поглядів. Перший блок буде стосуватися Конституції і нас, як людей, як громадян. Будемо говорити про обов'язки, які є в Конституції, тому що зазвичай говоримо про права, свободи, які нам гарантуються основним законом, а мало говоримо про обов'язки, а це така доволі важлива штука. А в другому блоці поговоримо про Конституцію і державу, і, зокрема, про те, які є вади в нашій Конституції, що закладене там таке не дуже добре, і як можна було би то поправити і зробити так, щоб наша держава стала значно сильніша і збалансованіша в плані гілок влади. Отже, поїхали. І давайте спершу от поговоримо про такі обов'язки, які є в нашій Конституції, для нас прописані. Тому що в мене перша асоціація з обов'язками в Конституції – це те, що у нас там в школі ми писали якісь конспекти. І для мене то от в уяві якісь такі декларативні речі, але насправді воно ж не так має бути. Це ж такі серйозні, дуже житейські речі. Це про нашу відповідальність перед нашою державою. І для мене такий найяскравіший приклад того – це обов'язок сплачувати податки, якого багато хто боїться, вважає, що податки – то якесь таке обкрадання. Але, в принципі, без податків наша держава не змогла би існувати, тому це така важлива річ. Олеже, як ти вважаєш?
Я вважаю, по-перше, що у нас Конституція, в принципі, таке враження, наче крутиться навколо прав людини, там цілий розділ про це є, і окрема стаття, яка зазначає, що взагалі ціллю існування України є утвердження прав і свобод людини і громадянина. Про обов'язки взагалі таке враження майже не згадують. Як правило, знають тільки обов'язок захищати вітчизну, оскільки він, таке враження, стосується кожного і особливо актуальний, починаючи з 2014 року. А стосовно всіх інших, наче їх і не чули, наче їх ніде і не бачили. Одним із таких є обов'язок сплачувати податки і збори. А про нього не знають з тої точки зору, що, як правило, от ми як працівники, працевлаштовані, не бізнесмени, податків не сплачуємо самостійно. За це за нас це роблять роботодавці, підприємці, умовно з нашої зарплати платяться податки, і це робить бухгалтер. З наших покупок платяться податки, умовно ми пішли в магазин, купили батончик якийсь, хоп, все, ПДВ 20% мінус ще військовий збір, і от ми сплатили. Ми це не помічаємо, але воно є. І це те, за рахунок чого, фактично, можна сказати, існує держава. Без податків, без грошей держава б не існувала, тому що вона не могла виконувати свої основоположні цілі, а саме захищати людей, розвивати інфраструктуру, розвивати країну, в принципі. Бо якщо нема грошей, то просто з доброї волі такого не зможеш зробити.
Ну, тобто, варто розуміти, що гроші державного бюджету – це не якісь там ефемерні гроші, які звідки з'являються, а вони з'являються з наших податків.
В тому числі.
В тому числі.
Це навіть не гроші держави, бо держава сама їх не проїдає. Грубо кажучи, в Конституції є, певно, більше сотні різноманітних прав, які забезпечуються через те, що з нас же ж збираються гроші, і на них ці права реалізуються. Наприклад, право на охорону здоров'я реалізується через те, що через податки збирається, зараз здається, десь коло 3 мільярдів доларів в рік, які використовуються на потреби медицини. Потім ці гроші перерозподіляються на кілька рівнів медицини. От і маємо лікарню, поліклініку. І частково заробітні плати лікарів, залежно від того, якого це рівня медичний заклад. Так це працює. Немає податків, немає доріг, немає шкільної, дошкільної освіти. В багатьох випадках немає університетської освіти, якщо мова йдеться про державне замовлення. Тому, коли люди кажуть про те, які в них є права, вони мають розуміти, що кожне право тягне якийсь обов'язок за собою.
Ну, і право може забезпечуватись, виходить, за рахунок того, що є оці обов'язки. Там, мовно, право на освіту може реалізуватися, тому що ми платимо податки і за них утримуються школи.
Так, в іншому випадку це право всім забезпечити неможливо, бо є люди різного фінансового достатку, і частина з них бідні люди, які собі не можуть, в принципі, дозволити своїм дітям оплачувати приватну освіту. Сучасна держава, вона забезпечує кожному мінімальні соціальні гарантії. Це, грубо кажучи, що ти не помреш з голоду, не будеш спати під відкритим небом і отримаєш якусь там базову освіту і медичну допомогу. Це все робиться з наших податків.
І от ще такий момент, в принципі, якщо ти там офіційно працюєш лікарем, вчителем, ще кимось, ну, тобі тяжко не сплатити податки, тому що все одно вони йдуть автоматично з твоєї зарплатні, я так розумію, тобто твій роботодавець фактично їх сплачує. А якщо ти займаєшся якимось підприємництвом, наприклад, там стрижеш людей в себе вдома, ну, ти то ФОП, але ти можеш, наприклад, брати оплату в готівці тільки, або на свою особисту картку не ФОПівську, з того не платити податок. І виходить, що ти сам себе обкрадаєш, тому що за ті податки, які ти не сплатив, не підремонтували дорогу, не закупили обладнання в лікарню, яку ти приїжджаєш потім, то є поганою дорогою на те старе обладнання і жалієшся, що щось не так в твоїй громаді.
Не себе, а інших, розумієш. Якщо ти не сплачуєш податки, то це не означає, що там твоя бабуся з дідусем не отримують пенсію, твої діти не отримують освіту, чи ти їздиш тільки по ґрунтовій дорозі. Ти все одно користуєшся тими ж благами, за які платять інші твої співгромадяни. Тобто ти грабуєш своїх співгромадян, не платячи податки.
Тут можна навіть сказати, що фактично це є загальносвітова і загальнолюдська вада. Якщо в тебе є можливість заплатити менше податків, ти це будеш робити, бо тобі буде так вигідніше. Можна навіть сказати, що в Україні є один дуже відомий величезний маркетплейс, який продає товари, який заробляє насправді величезні суми коштів, але при цьому працюють вони не як підприємство, а як фізичні особи-підприємці, таким чином сплачуючи фактично мінімум податків. Також можу згадати свій особистий досвід, коли я спілкувався там з друзями, з рідними, з колегами. І у них було питання по тому, а навіщо мені платити податки? От хай мені держава спочатку забезпечить все, хай вона мені забезпечить освіту, медицину, інфраструктуру, а потім я подумаю, чи я буду платити податки. А на мій аргумент, перепрошую, а за рахунок яких коштів вони мають це робити, якщо ти податки не платиш? Вони так хлопали вухами і очами і казали, десь має знайти, а звідки гроші беруться?
Нехай Рінат Ахметов платить за все.
А це виходить, що за їх логікою держава має залізти в ще більші борги. Тобто, в принципі, їм теж буде ще гірше від того, замість того, щоб просто заплатити податок.
В борги теж не можна безкінечно залазити. Боргове навантаження, воно ж так опосередковано прив'язано до твого валового продукту. Якщо він маленький, то відповідно тобі дадуть менше кредитів. Якщо в тебе багато кредитів, то кожен наступний коштує тобі ще дорожче. І в кінцевому рахунку це все одно збільшує податкове навантаження на населення. Тому втікати від сплати податків, ну, скажімо так, не найраціональніша штука, але так багато людей робить. Деяка частина цих способів, вона є по суті легальною, це такі, знаєш, обхідні стежки. Воно культурною мовою називається оптимізація податків, а не ухилення від сплати. Бо ухилення – це те, що кримінально каране, оптимізація – це те, що формально легальне, але працює так само, платиш менше. Тому податки – це така штука, по-перше, від якої неможливо повністю втекти, бо, так як каже Олег, воно закладено в кожному товарі, ПДВ, пенсійний збір, військовий збір і купа всього іншого. Чи якщо товар потрапляє через митний кордон країни, митний платіж, який є таким, ну, по суті, теж податком, просто по-іншому названим. Тобто, дві речі. А, від податків неможливо втікти. Б, той, хто втікає від податків, по-перше, грабує своїх співгромадян. По-друге, шкодить сам собі, бо отримує послуги нижчої якості.
І, до речі, я хочу внести трошечки позитиву, тому що якось так вийшло, що в цих подкастах я відповідаю за позитив. Коли я була на Черкащині, то мені розповідали про одну громаду місцеву, Білозірську. Я там поки що не була, можливо, з часом це виправиться. І що там місцевий голова, він знав, хто чим займається, в принципі, громада невеличка, і ну, ти знаєш, що ті люди роблять. І він пройшовся там по перукарях, там в тих постригся, ну, і отак, так, хто чим займається. Він до них так навідався і просто по-людськи поговорив, каже... Ну, я ж бачу, що ти займаєшся підприємництвом, а ФОП в тебе не оформлений. Ну, оформи хоча б якогось там мінімального ФОПа просто, щоб ти хоч щось платив. Тому що, ну, ти ж крадеш в себе, в своїх сусідів, від того краще не стає, що ти ухиляєшся. І просто от пояснив своїм людям, на що взагалі ці податки. Ну, і кажуть люди, що з того вийшов результат. І для мене це такий, така надія, що можна людям пояснювати, і люди можуть чути про важливість податків.
А я можу розказати ту історію. Абсолютно подібно, коли в часи Леоніда Кучми представники податкової так само ходили по підприємцях і казали, ну ти заплати податки. Були випадки, коли там цілі підприємства не працевлаштовували своїх працівників, приходив агент з держави, і поки він заходив в себе приміщення, то працівники вистрибували з вікон, щоб їх не затрибили і на них не посадили. Якийсь штраф.
Це нагадує той відомий ролик про українських заробітчан в Польщі і прихід інспектора.
Олеже, яка мораль твоєї історії?
Платіть податки, якщо не хочете мати справу з правоохоронною системою.
Поговоримо про ще один обов'язок. Він є не в кожної людини в Україні, на відміну від попереднього, а саме в громадян. Це обов'язок захищати вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України. І зараз це дуже-дуже актуально. І багато хто, в принципі, говорить про цей обов'язок в таких дражливих моментах. Наприклад, заборона виїжджати чоловікам під час воєнного стану. Багато хто має там різні думки з цього приводу. Назаре, що ти думаєш?
Знаєш, в мене в голові історії про цих чоловіків, які там десь намагалися виїхати з країни в багажнику, чи ще якимось дуже цікавим чином. Ну, загалом, в повсякденному житті, в нормальних умовах, цей обов'язок зачіпав дуже малу категорію людей, бо призов на строкову військову службу у нас відносно маленький. А армія була здебільшого контрактна, тобто добровільна. Однак, коли настає війна, зникає така річ, як добровільність. Через що? Через те, що на війні завжди потрібно більше солдат, ніж можна набрати на контракт. Якщо ми подивимося на ті країни, в яких довго тривають бойові дії, чи є постійний ризик війни, наприклад, Ізраїль, Південна Корея, Туреччина, то в них всіх є призовна система військової служби для того, щоб формувати собі резерви на випадок великої війни. В нас їх не формували останні десятиліття в таких кількостях, як виявилось, буде потрібно, тому зараз в такому в авральному порядку мобілізують всіх, хто є, потрохи вчать і залучають до військової служби.
Слід зрозуміти, що саме за рахунок цього обов'язку Україна існує, бо якщо б не було обов'язку захищати вітчизну і її територіальну цілісність, то ми б не змогли встояти в 2014 році, ми не змогли б встояти 24 лютого цього року, бо просто не було б кому боронити державу. І прийшла б сюди Росія і зробила б те, що вона робила в Бучі, в Гостомелі, в Ірпені, не тільки в Київській області, а й, в принципі, по всій Україні. Пережили б ми черговий геноцид. І ще Бог зна скільки років перебували б у ярмі російської тоталітарної держави. А так, за рахунок того, що, по-перше, у нас була дуже значна кількість людей, які добровільно пішли воювати з окупантом, і плюс був обов'язок, і досі лишається обов'язок, захищати рідну країну, ми стоїмо, ми боремось, ми точно переможемо, тільки завдяки цьому конституційному обов'язку.
Знаєш, для мене було найбільш вражаючим те, що люди, які не були десятиліттями в Україні, але є громадянами України, чи були громадянами України, масово в перші дні поверталися, щоб іти в армію. Ну, звичайно, був і протилежний процес, він досі є, там хтось намагається тікати якимось, чи зовсім нелегально, чи роблячи себе фіктивно непридатного до військової служби, це завжди, мабуть, було. Але отой феномен, він справді здивував, і він показав, що ті люди, які, можливо, навіть не тримали Конституцію в руках, вони цей обов'язок усвідомлюють, бо він дуже-дуже давній. Мабуть, відколи існують держави, відтоді існують різні форми військової служби, і в крайньому випадку йдуть всі.
Можна також і сказати про те, що є такий стереотип, а вже після того, як прийняли Стамбульську конвенцію, можна сказати про гендерний стереотип, що служба військова – це суто чоловіча справа, і жінкам немає що там робити. І, можливо, навіть такий стереотип існував протягом перших 10-20 років незалежності України, але якщо подивитися зараз, велика кількість жінок бере участь в відсічі збройної агресії. Частина жінок були мобілізовані, частина добровільно пішла. Маємо героїнь, яких, напевно, знає кожен, хто читає інтернет, хто дивиться телебачення, українських військовослужбовець. І ми можемо бачити навіть зараз таку тенденцію, що хоч це і досі лишається таким більше обов'язком для чоловіків, дедалі більше жінок йдуть до лав Збройних сил.
Ну і насправді в цьому є велика традиція. Якщо трошки копнути в історію, то чи не перші жінки-офіцери служили в українській Галицькій армії 100 років тому? Тому це не новина для України. Я взагалі вважаю, що наше суспільство, на відміну від більшості західних, воно є куди більш матріархальним, ніж патріархальним, тому це все боротьба чоловіків проти Стамбульської конвенції, проти ще якихось речей, дуже смішно, так наче вдома не керує жінка, якраз.
Але, до речі, може зараз таке підніму трошки питання, дражливе, таке дискутивне, з приводу заборони виїзду чоловікам за кордон на період воєнного стану і не заборони жінкам. Я не знаю, як правильно, тобто я не кажу, що треба там комусь забороняти, комусь не забороняти, тобто так воно є в законодавстві, чомусь так воно є. Але говорили, наприклад, з моєю знайомою з Фінляндії, і в неї виникає питання, а чого здорова жінка, яка не має дітей, не вагітна, може виїхати і там тусити за кордоном в цей час? Ну, тусити умовно не те, що вона там нічого корисного не робить, просто щоб перебувати за кордоном.
Знаєш, перше, що приходить в голову, що рівність – це добре, але є одна біологічна штука. Жоден з чоловіків ще не отримав того мільйона і не народив дитину. Війна сама по собі втрачає сенс, коли суспільство, населення не може відтворюватися. Тому, звичайно, що будь-яке суспільство буде намагатися берегти тих, хто може народжувати дітей. Це природа речей. По-друге, ну зараз жінок в армії, навіть після мобілізації, близько 37 тисяч, їхній відсоток за час мобілізації змінився дуже мало. Що показує поки що, чоловіки можуть давати собі раду в більшості випадків і немає потреби в мобілізації жінок. Тому немає нічого поганого в тому, що люди виїжджають. Сумно лише одне, що частина, звичайно, вже не повернеться в Україну.
Ну, друге, то для мене не аргумент в тому сенсі, що я не говорю, що всіх жінок треба там мобілізувати вже завтра, а от саме про виїзд. Але, да, перше, це аргумент. Це, в принципі, логічно.
Знаєш, війна – це якийсь такий страх, стрес, біль, втрата, яка має мати сенс. коли ми воюємо, але завтра тут все одно не буде на цій землі нашого народу, то який сенс воювати? Тому це дуже природньо намагатися оберігати жінок від участі в бойових діях. Хоча, коли людина добровільно хоче, то вона має мати таку ж можливість, як і будь-який чоловік.
Це, до речі, от я вперше почула цей аргумент, тому що багато хто зараз говорить, особливо чоловіків, що якщо вже жінки так хотіли рівність, то давайте всіх будемо мобілізувати. І так, це, в принципі, такий логічний аргумент, що ми і за рівність, але ось таких логічних причин вона не абсолютна.
Рівність, розумієш, вона була можлива, знову ж, якби чоловіки могли народжувати дітей. Доки медицина ще до того не дійшла, вибачайте.
Переходимо до ще одного обов'язку, який нам приписує Конституція, який ми повинні виконувати, про шанування державних символів України, тобто герба, прапора і гімна, але з тексту, який написав Олег, який я вже читала, я знаю, що з тим є деякі проблеми. Олеже, розкажи, будь ласка, які саме.
По-перше, можна сказати, що це є конституційний обов'язок громадян, а не всіх підряд. І насправді це трошки дивно, тому що по факту це обов'язок є усіх, оскільки кримінальна відповідальність за паплюження державних символів становляться не лише для громадян, а в принципі для кожного порушника, який посміє приїхати в Україну і наступити на державний прапор, щось там зробити з державним гімном і споплюжити якимось чином державний герб. Але є також і така цікава проблема. Ми з Назаром час до часу і обговорювали про те, що у нас немає закону про державні символи. З однієї сторони, а на що він треба? А з іншої, має бути встановлений якийсь опис і спосіб застосування того ж самого прапору чи гімну. Бо якщо ми встановлюємо відповідальність за порушення, за паплюження, то ми маємо встановити спосіб, у який необхідно шанувати державні символи. А якщо такого способу немає, то перепрошую, виходить, що це фактично мертвий обов'язок. Наразі є тільки закон про гімн України, який містить текст, і трошечки зачіпає порядок його використання, що він застосовується під час загальнодержавних подій спочатку і в кінці, власне, самої події. І все. Тобто це все, про що написаний закон. А так, я можу нагадати про те, що у нас є насправді великий державний герб, який з 96-го року не має навіть свого вигляду, тому що Верховна Рада досі не проголосувала жодного закону і не затвердила жодного ескізу великого державного герба. У нас є прапор, він описаний плюс-мінус в Конституції, але де його застосовувати, як його застосовувати, так само не зрозуміло. Так само і малий державний герб, тризуб, стосовно нього закону так само немає. Є постанова 92-го року Верховної Ради, але чи можна зараз її застосовувати? На мою думку, це сумнівно.
А з іншого боку, у нас же все одно там десь той прапор застосовується, десь той малий герб використовується. Тобто якось історично склалося, що ми в певних там місцях, ситуаціях вважаємо це доречним, а в певних не вважаємо. І чи так обов'язково мати оці закони?
Все ж таки, якісь обов'язки мали бути, як мінімум, якщо говорити про органи державної влади і місцеве самоврядування. Що маю на увазі? Як правило, коли ти проходиш навіть повз школу або повз якусь місцеву раду, ти бачиш, що там висить український прапор. Окей, прекрасно, питань ніяких немає. Але якщо поїздити по деяких таких прикордонних громадах, то поруч із українським прапором можна побачити прапор країни, яка знаходиться за 5 кілометрів від тебе, тобто фактично за кордону. Там, умовно, Угорщина, Румунія, можливо, в деяких випадках Молдова, Росія. І одразу виникає питання, що це таке? Це хіба не є поплюження державного символу, що ви іноземний символ ставите на такому ж самому місці, як і державний? Але оскільки це ніде не визначено, і Верховна Рада нічого не затримала, то маємо таку проблему, що воно так висить?
А от таке питання. Я там, наприклад, набила татуху герба то це вважається шанування чи нешанування в теорії?
Мабуть, шанування. Знаєш, з гербом взагалі цікава історія. Норма про те, що має бути великий герб в Конституції закладена. Це єдина норма Конституції, яку я завжди прошу не виконувати, ні за яких умов. Взагалі, бо все, що пробували зліпити за тим гербом запорожців, тризубом, калиною, колосками, це виглядає як герб колгоспу, а не держави. Це робити не треба в жодному випадку. З іншого боку, ми маємо унікальний символ державний, тризуб. Він абсолютно простий. Це та річ, яку... Там підлітки в окупованих містах можуть легко малювати на стінах, і вони це роблять. Це те, що солдати викладають там зі зброї чи з відстріляних гільз. Цей символ легкий, з точки зору маркетингу, він кращий з того, що можна собі уявити серед державних гербів. Ти його не сплутаєш ні з чим, бо ну, я не ображаю герби інших держав, але вони складні, просто кажучи. Тому державний герб у нас крутий, його, мабуть, варто лишити одним тризуб, коли ми будемо міняти Конституцію. А щодо регулювання, ну дивись, мені пригадується історія з якогось Євробачення, коли там запускали кульки перед початком учасники і учасниці, і співачка з Ісландії не могла запустити, бо таке поводження, їхній закон забороняє з прапором, в тюрму сісти можна. Тому навіть західних дуже-дуже ліберальних держав є доволі жорстке ставлення і регулювання щодо використання державних символів. Це такий, знаєш, зовнішній елемент поваги до держави, до нації. Ну, мабуть, це нормально і це те, що нам теж треба робити.
І це Ісландія, де, в принципі, вони не мали би так боятися за свою державність, в них немає там якоїсь держави під боком, яка би хотіла їх захопити.
Абсолютно. Знаєш, ще одне таке, може, жартом, може, не зовсім. Деколи їздиш по містах і селах України, дивишся на прапори на органах держвлади, і хочеться в законі написати, щоб їх прали час від часу. Ну, це теж елемент поводження. Ну, не може бути таке, що той прапор вже від пилюки закам'янів, і ніхто до нього не дивиться на органі державної влади. Це ненормальне використання. Це теж каже дещо про нас, як про суспільство.
Добре, переходимо тоді від обов'язків до наступного нашого блоку. Про Конституцію і державу. От ми поговорили про деякі такі законодавчі вади з приводу державних символів. Є ще вади в нашій Конституції, які трошечки ускладнюють нам життя. От, зокрема, ти нас зараз згадував про деякі проблеми з нашою армією, що досі, хоча в нас був досить великий ризик такої великої війни, не було сформовано сильної армії. І знаючи деякі речі, які ви зможете вже скоро прочитати в колонці Олега Рибачука, нашого керівника організації на НВ, я знаю, що і в Конституції закладені деякі такі проблеми, через що це сталося. Розкажи детальніше, будь ласка, Назаре.
Ну, і щоб довго не повертатися в історію, коли нашу Конституцію писали, вона вийшла значно більш демократичною в плані розподілу влади, бо Україна від старту незалежності 91-го року була значно більш демократичною, ніж більшість країн постсовка, ну, звичайно, крім країн Балтії. Ну, але в 96-му році Конституція стала наслідком того, що Кучма в ролі президента, Мороз в ролі там, червоної, голови червоної більшості поділили собі владу. Ну і президент у цю сферу оборони і безпеки забрав повністю під себе. В результаті ми отримали таку історію, що ніхто не контролює з парламентарів, ніхто не має доступу суспільства до того, що відбувається в армії. В результаті величезні запаси озброєнь десь тю-тю, землі оборони, майно оборони теж позникало і не стало грішми для того, щоб купити якусь нову техніку. Фактично, на момент 2014 року армія була розкрадена і зруйнована під нуль. І все через те, що не було належного ні парламентського, ні суспільного контролю. Ну, знаєш... Темрява завжди є добрим тлом для того, щоб робити щось погане. Так само воно і в армії працює.
І так само з спецслужбами, я так розумію, ті самі проблеми.
Цілком. Ну, я собі завжди пригадую роки президентства Порошенка і боротьба СБУ, Генеральної прокуратури, потім прикордонної служби з Міхаєлом Саакашвілі. До нього можна по-різному ставитись, але, вибачте, це не входить навіть в топ-мільйон проблем України безпекових. А на це витрачалися величезні сили, і теж через те, що це була воля президента. Президент одноосібно визначає, куди бігти спецпідрозділу «Альфа», а куди не бігти. І так вийшло, що ми виловлюємо зараз величезну кількість колаборантів, диверсантів, російських розвідників з українськими паспортами і багато іншого нехорошого. А спецслужби весь цей час займалися не ними, а більше політичною боротьбою. Чи, ну, як в випадку двох департаментів СБУ, це захищали бідних українських громадян від їхніх грошей. От.
Краса. Добре, що хтось це робить.
Так, звичайно, бо ще зажируться, знаєш, це ж завжди загроза національній безпеці. Наші людям гроші.
Виходить, що як так багато зав'язано на президенту, згідно з Конституцією, то ти вибиваєш президента з держави, і все, все рушиться по логіці речей.
Тут, в принципі, треба дивитися на те, що в університетах, в школах і, в принципі, в загальній суспільній думці є таке твердження, що Україна є парламентсько-президентська республіка. І всі такі, якщо парламент на першому місці стоїть, значить він всім і рулить, все і контролює. А на практиці виходить, що повноваження розподілені нерівномірно, є дуже великі перекоси в напрямку той ж самої безпеки, армії в сторону президента, хоча теоретично це мав би робити уряд. Можемо сказати про те, що хоч парламент і формує уряд, але при цьому в нього досить мало повноважень, він дуже сильно залежний від президента в багатьох питаннях, президент сам призначає фактично двох міністрів, які є незалежними від прем'єр-міністра, всіх інших міністрів призначає парламент, і вже ми маємо цей конфлікт. Маємо конфлікт між урядом і президентом в призначенні керівників місцевих державних адміністрацій, а це все ж таки виконавчі органи на місцях, представники уряду на місцях. Маємо приклад, мій улюблений, от завжди, коли я пишу статті про те, чому у нас проблема є в Конституції, завжди його навожу. Те, що у нас є уряд, який проводить реформу з децентралізації, медичну реформу, освітню реформу, а Геннадій Москаль, керівник Закарпатської обласної державної адміністрації, каже, що він мав на увазі всі ці рішення уряду, він нічого робити не буде, і взагалі це все бред. І уяви собі, якщо працівник, який знаходиться в тебе в підпорядкуванні, тобі це каже. Зрозуміло, що ти його звільниш одразу і скажеш, іди шукай нову роботу, ти нам псуєш процеси, взагалі не виконуєш те, що я тобі кажу. А уряд не може таке зробити Геннадію Москалю. Ну, верніше, тоді не міг і зараз, в принципі, так само не може. Тому що звільнити без участі президента, керівника місцевої державної адміністрації, не можна. І, відповідно, ми маємо з однієї сторони абсолютно недієздатний уряд, який взагалі нічого не може зробити, ні кроків, ні вправ, тому що він залежний від президента. Маємо президента, який, якщо якісь проблеми стаються, каже: а я ні при чому? Я що, я когось призначав? Ні, це все уряд. Або парламент. Не я. Це вони. І маємо парламент, який інколи проявляє інтерес до того, щоб щось контролювати, але контролювати нічого не може, тому що там його посилають, там головний президент, там взагалі прокуратура, суди, і туди не можна йти. Все, типу, сидіть в себе. Виходить, контроль не працює, президент знімає свою відповідальність, а уряд нічого не може зробити в принципових питаннях. І маємо те, що маємо. Маємо просто величезний дисбаланс балансу влад.
Ну і, знаєш, воєнні часи показали ще один баг нашої системи. Ну, мовно, в 2014 році Янукович втік. Був ВО президента Турчинов, а він за Конституцією не може навіть ініціювати призначення міністрів оборони і міністра закордонних справ. В нас війна, найбільше, що тобі треба, це армія і дипломатія, ти керівників в цих сферах не можеш призначити. Ну і друге, це вже коли почалось повномасштабне вторгнення, велика кількість російських бійців сил спецоперацій, вагнерівців намагалася фізично усунути Зеленського. Тому що в такій моделі влади, як в нас, без президента абсолютно все сипеться. Його фізично неможливо замінити. В принципі, є дві моделі в президентських республіках, як в Америці. Ну, в Америці вона найкраща з президентських, звичайно. В разі того, якщо щось стається з президентом, владу успадковує так само вибраний разом з президентом віце-президент. І далі, навіть якщо з ним щось стається, є там черга того, до кого перейде влада з високопосадовців. В Україні такого немає. ВО президента і президент – це два різні набори повноважень. ВО має набагато менші повноваження. В парламентських республіках все ще простіше. Щось сталося з одним прем'єром, чи він не справляється, що теж важливо. Ну, знаєш, пригадується історія Британії на початку Другої світової війни. Невіл Чемберлен, м'яко кажучи, не був прем'єром воєнного часу, він не міг собі з тим дати раду. Його змінили, призначили Вінстона Черчилля, який став національним героєм. А якби це була така система влади, як в нас, їм би довелося тягнути всю війну з Чемберленом. Тому парламентська вона набагато стабільніша, стійкіша до таких і природних струсів через якісь катаклізми внутрішні і до посягань з боку зовнішніх сил. Тому для нас вона практичніша, бо навіть після перемоги загрози для нас не зникнуть повністю. Ми знаходимося в такому місці на карті, де спокійно бувало дуже рідко за історією людства.
І ще тут можна згадати таку історію. Насправді про це не часто згадують, але правники все розуміють, що коли усували Януковича від влади, то зробили це таким квазі-правовим способом. Насправді в Конституції немає підстав для того, щоб позбавити Януковича в легальний спосіб повноважень. Навіть той механізм імпічменту, який прописаний в Конституції, здійснити його неможливо. І був прописаний він спеціально таким чином, щоб десь там щось було написано, ми знаємо, що воно десь там є, але застосувати його ні, ніколи воно працювати не буде.
Кучма робив як для себе, що ти хочеш.
Ну, от власне. А якщо вже говорити навіть про парламентську республіку, ні для кого не секрет, що я завжди був фанатом парламентаризму, як мінімум через дуже сильні контролюючі функції цього органу, перше, а друге, як на мене, парламент ніколи не буде мати змоги узурпувати владу. 450 людей в нашому випадку, щоб їм між собою домовитися, навіть 226, ну це неможливо. Збирається там, умовно, навіть сьогодні фракція «Слуга народу», незважаючи на те, що це представники однієї політичної сили, у них начебто є один конкретний голова, якому вони підпорядковуються.
Хазяїн.
Ну, можна так сказати. Їх щось там під 240 чи під скільки, я не пам'ятаю, їх там насправді дуже багато. Скільки голосів вони дають за законопроекти навіть зараз у військовий час? 190. Ну, плюс-мінус, чуть-чуть більше, чуть-чуть менше. Про те, що вони монобільшість. Тобто, навіть в такій системі, де до парламенту прийшло 250 плюс людей, які абсолютно не розуміли, що таке парламент, що таке парламентаризм, як воно має працювати, що таке баланс влад, що таке, як мінімум, інституційна незалежність, все одно з часом вони зрозуміли, що трохи якось воно не робить, тому давайте, ви нам не будете вказувати, що нам робити, ми з принципу просто не будемо з вами співпрацювати. І навіть згадуючи приклад, який сказав Назар про Велику Британію і про Черчилля, Чемберлена замінили, на військовий час призначили Черчилля, він там собі робив все, що хотів, війна закінчилась, парламент його зняв. Незважаючи на те, що він був героєм війни, в очах людей він був прям найважливішою людиною Великобританії в цей час, все, його робота закінчилася. Далі мирні часи, далі парламент сам собі буде вирішувати, що йому робити. І, відповідно, час Черчилля закінчився.
Ну і тут є ще одна штука, яку мені дуже часто закидають, коли я розказую про те, що парламентська республіка, вона загалом, то як мінімум на післявоєнний час краще. Мені кажуть, от дивись, зараз там ми в перші дні втримались великою мірою там на характері і лідерстві Володимира Олександровича. Ну, по-перше, ми втримались на характері і волі людей. Володимиру Олександровичу я безумовно віддаю належне, він став потрібною людиною в потрібному місці, але парламентська республіка жодним чином не перешкоджає сильному лідерству, навпаки, вона дає інструменти. Тобі не треба мучити бідолагу Шмигаля, там Шмигаль, доручаю зробити то, Шмигаль біжи туди. В ролі прем'єра в парламентській республіці ти сам маєш ту ж владу. Ну, знову, як ми повертаємося до Британії, яка конституційна монархія, яка працює, в принципі, так само, як парламентська республіка, тільки замість президента королева. То три прізвища. Той же Черчилль, Маргарет Тетчер, ну і зараз Борис Джонсон. Цих людей не назвеш слабкими лідерами, чи людей з якимись повноваженнями, невідповідними силі їхньої особи. Та ні, вони навпаки мають повноту влади, і це нормально. Але ця влада є контрольованою парламентом, бо в нас ні.
Знаєте, постійні слухачі подкасту «Окі Шоу» весь цей час думали, щось центр спільних дій затих, щось уже не говорить про парламентаризм, не втирають нам. О, знову почали. Але от, до речі, теж Назар казав з приводу того, що от перші дні війни ми так витягнули на силах наших людей. І, в принципі, що 14-й рік показав, там немає президента, але країна не завалилася, що зараз дуже багато тримається, в принципі, на людях, на тому, що люди дуже класно об'єдналися. Це все показує, що ми схильні до народовладдя, що нам це підходить.
Цілком. А ти уяви собі, якою ми були би сильною державою, якби ми підібрали правильну і ефективну систему влади, щоб воно з одного боку трималося на низовій ініціативі знизу, а з другого боку, щоб цей каркас влади міг вирішувати найскладніші завдання зверху вже централізовано. Це ж величезна сила в такому поєднанні, але, на жаль, в нас до того не доходить чомусь.
Можна ще сказати про те, що недавно зареєстрували законопроект про віддалене електронне голосування парламентом, тому що парламент має якимось чином працювати не в час війни, а тут раптом візьмуть Київ, а раптом будуть якісь обстріли. Ні, давайте працювати віддалено через інтернет. І в мене теж таке питання виникло. Перепрошую, а яка роль парламенту того ж самого в умовах війни? Ну, перше, це, звичайно, що оголосити війну, друге, мобілізацію, третє, дати гроші. На цьому вже роль парламенту, навіть в парламентській республіці, як правило, закінчується. І далі цим займається уряд. Якщо уряду щось треба, він звертається до парламенту і відбувається вже така взаємодія. А в нас такої взаємодії немає.
Ну, і другий спосіб взаємодії – це коли уряди з чомусь не справляються. Той же Вінстон Черчилль не всюди давав собі раду. І, скажімо так, британські парламентарі його свого часу підштовхнули до створення Міністерства боєприпасів, наприклад, в час війни. То це контрольна функція парламенту. Бачити, що уряд щось не робить, помогти, змусити, наставити на шлях істини.
А раптом ти не справляєшся вже як прем'єр, даєш якусь слабину, в тебе там, не знаю, натхнення закінчилось. Закінчилось натхнення на вихід. Парламент тебе провів, на твоє місце заходить нова людина з новими ідеями, можливо, кращий спеціаліст. А в умовах, коли в тебе один безмінний постійний президент, воно так працювати не буде.
Тим часом наш парламент пише якісь дивні законопроєкти, про які ви пишете дайджести.
Розумієш, то такий довгий ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків. Парламент не має реального впливу на уряд, хоча мав би мати. Відповідно, депутатам треба чимось займатися. Займаються вони як наслідок показухою. Ну, знову ж, вони ні на що серйозно не впливають. Люди дивляться, та ці депутати всі клоуни, того давай вибирати найсмішнішого. Ну, звідти береться Ляшко і багато інших персонажів в українському парламенті. Але якби люди бачили протилежну штуку, що від цього депутата буде залежати якість освіти моєї дитини, чи моїй там бабусі нададуть якісну допомогу в сільській амбулаторії і так далі, то вони би, мабуть, трошки відповідальніше ставилися до питання. Не скажу, що всі, бо ми живемо в неідеальному світі, але тільки через живі приклади можна щось докорінно змінити з якістю наших парламентарів. Ну і знову ж, а звідки взялися ці всі люди? Ну, теперішня більшість Верховної Ради – це люди, яких привів президент. Тому казати, що президент хороший, а депутати погані, ну це трошки нонсенс. Ці депутати, більшість парламентська, ну вона є наслідком президента, якби це не було.
Ну і при цьому це стосується не тільки Володимира Олександровича Зеленського, але й фактично кожного попереднього президента. Петра Порошенка була своя партія в парламенті, блок Петра Порошенка, і теж завів людей, чим вони займалися, незрозуміло. Барна підіймав прем'єра Яценюка в не дуже гарний спосіб. Весь час між собою билися, сварилися. Часи Януковича абсолютно аналогічно якихось бандюганів, боксерів, людей без інтелекту провели. Хто відповідальний? Парламент. Хоча, насправді, фактично, це партія президента. Так само і в часи Віктора Ющенка. Чому розпалася Помаранчева революція? А, тому що президент і прем'єр між собою посварилися, не змогли втамувати свої якісь амбіції. Кучма теж саме.
Ні-ні, попрошу, в Кучмі було все по-іншому. Там були пани Кравченко і Пукач. Тому Кучмі не треба було жодної парламентської фракції. За допомогою міліції, СБУ, він і так зміг заставити робити депутатів все, що йому хочеться.
Не, то там ще гірше було, насправді.
Так.
Це все є просто пекельне коло непропорційного балансу влад в Конституції.
Коротше, мораль в тому, що треба не користуватися далі Конституцією, яку під себе написав Кучма, а сісти і написати під себе, як під народ України, який має якісь свої історичні особливості. Правильно?
Ну, знаєш, де до того, що війна закінчиться, будь-яка війна закінчується. Це точно закінчиться перемогою, бо в нас виходу іншого немає. Ну і почнеться процес відбудови країни. Чесно, я не хочу, щоб ми йшли на чергове коло, щоб на тому великому відбудівництві виросла нова олігархічна еліта, а вона виросте, якщо буде така система влади, бо гроші не контролюються, вони не публічно розподіляються, скільки б ти там прозоро не вводив. Те прозоро вже обходять, оббігають і об'їжджають, як хочуть. Ну і тим більше я не думаю, що влада через прозоро це поведе будь-яка. Не хочеться знову, щоб до тих, хто там намагається більш-менш чесно працювати, приходив чи тепер Бюро економічної безпеки, чи ще якась силова структура. Ну, все-таки країна має якісно змінитися, бо надто велика ціна до нашого існування вже зараз. Тому треба в той день, коли війна закінчиться, починати саме з підходу до системи, з того, як ми керуємо державою, як ми збираємо ті ж податки, як ми контролюємо їхнє використання, а вже потім що йде будувати.
Мораль приймається. Олеже, яка від тебе мораль?
Буде парламент, буде Україна.
Прекрасно.
Це як про Кучму.
Добре, хлопці, я була дуже рада з вами поспілкуватися. Дякую, що розказали, поділилися цими всіма цікавими історіями. Сподіваюсь, що нашим слухачам було теж дуже цікаво це все послухати. Я нагадую, що ви слухали подкаст Центру спільних дій «Окішо». І зі мною були мої колеги Назар Заболотний та Олег Савичук. Це був наш спеціальний подкаст до Дня Конституції. І також я нагадую, що ми з певною періодичністю виходимо зараз і записуємо наші стандартні епізоди про аналіз актуальних рішень, які ухвалює або планує ухвалити наша влада. А також я нагадую, що в нас є тепер ще один подкаст «Один одному» про різні волонтерські ініціативи у громадах, які веду я і записую я. І він такий дуже-дуже добрий, я сподіваюся, що він вам теж сподобається. Я також дякую нашому звукорежисеру Андрію Іздрику за те, що він монтує всі наші подкасти, щоб вам було приємно їх слухати. І нагадую, що нас можна слухати на «Українській правді», на подкасти НВ, на SoundCloud, Apple та Google Podcast, Spotify і на YouTube. Я дякую, що ви слухаєте наші подкасти, тому що ми стараємося для вас, щоб вам було цікаво і зрозуміло. І почуємося з вами за якийсь час.
Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Гарного вам дня і хай вам щастить!